Программа «Кардиограмма» в твоім ритмі про твої проблеми.
Вітаю, сьогодні у нас у гостях старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і наш журналіст Кирил Пропляска. Тема нашої розмови – новий доклад Amnesty International, згодно з яким ми довідалися, що білоруські спецслужби можуть без проблем отримати доступ до мобільних перемов білорусів, до різних даних у інтернеті. І у зв'язку з цим перше питання до Олега. Хіба цей доклад не щось нове? У нас був закон об оперативно-аналітичній діяльності, і, здається, там були вже прописані ці можливості для спецслужбів.
Так, привітання всім. Цей доклад не відкрив, звісно, нечто принципово нового, тому що це система, яка там адлюстрована, і вона давно вже працює. І в цьому сенсі вже давно ця проблема артикулювалася. І навіть складаність у тим, що коли навіть їхній доклад вивчати, то ви бачили, що в основному там апелюють к думкам, к ураженням, неким міркуванням експертів, а не к законодавству, не к судовій практиці. Бо з цим усім є складанності. Ось. А люди, перш за все політично активні, говорять про те, що вони не відчувають себе обороненими від занадто пильної цікавості з боку державних органів.
Кирил, а ти сьогодні розмовляв з мобільними операторами, з інтернет-провайдерами. Що вони кажуть на це?
Так, ти маєш рацію. Сьогодні акурат нам довелося порозмовляти з Атлант-Телекомом. Ось, і прес-секретар цієї організації сказав нам про те, що саправди туди усталюється, кожен оператор мусить усталювати собі адмислову приладу, яка називається SORM. Ось, і до цієї прилади сам оператор не має ніякого доступу. Тобто, ця прилада може фіксувати будь-яку інформацію, забирати собі, ось, але її користуються виключно правоохоронники і спецслужби. Ось, у який момент збирається інформація, скільки її і коли, докладно про це не відають самі оператори, тільки правоохоронники.
А взагалі, наскільки ця норма прописана у гэтым законе, парушае нашы права чалавека?
Ну, ёсць права чалавека на асабістую недатыкальнасць. Гэта канстытуцыйнае права, гэта права, забароненае міжнароднымі стандартамі, і гэта як бы вельмі важная частка жыцця. Але з іншага боку, гэта права таксама, як і многія іншыя, не з'яўляецца абсалютным, яно можа у певній ситуації і у певних межах обмежовуватися діля, у тим ліку, національної безпеки, хови громадського порядку і так далі. Тобто, це агульне правило, але завжди, як ми розуміємо, д'ябол ховається у деталях. І ось з цими деталями шмат питання. Питання, перш за все, у тим, що навіть коли ми спробуємо розібратися, як це питання урегулювано, то розібратися, ну, вельми складана. По-перше, законодавство вельми раскиданное, вельми несистемное. Есть агульные формулировки у законах, але шмат спасылок, есть указы президента, есть постановы Министерства сувязи и так далее. И сама мова, которым это все написано, она вельми неконкретная, недокладная и дозволяя маніпуляваць гэтымі трактоўкамі, так, гэтымі фармулёўкамі. Вось. Так сама сістэма, которая устанавливаецца у аператара ў сувязі, яна дазваляе органам аховы правапарадку, спецслужбам атрымліваць інфармацію, але вось што канкрэтна ўсталявана, якія канкрэтна функцыі. Гэта ўсё сакрэтнае, гэта і нават аператары гэта не мае абавязаны не эту інфармацыю не распаўсюджваць, гэта наўпрост запісана ізноў жа ў нашым законадаўстве. Таму дакладны аналіз зрабіць, я б сказаў, практычна немагчыма.
Ну, але ж вось гэтае прыстасаванне, пра якое казаў Кірыл, вядомая ягоная назва, і зробленае, но не ў Беларусі. Значыць, яно недзе ўжо выкарыстоўваецца, і паглядзеўшы прыклад тых краін, дзе яно ўжо выкарыстоўваецца, мы, відаць, можам уявіць, якія звесткі, якую інфармацыю спецслужбы могуць збіраць.
Правильно? Ну, разумееце, гэта ж не мабільны тэлефон, который выпускаецца агромнымі серіямі, і як бы, калі мы возьмем там пяты Samsung, то ён пяты Samsung. А гэта апаратура, которая робіцца на адмысловы заказ, на адмысловую замову, зразумела, і функції можуть відрізнюватися, бо це не серійне обсталювання. Це те, що і це виникає знову ж з інструкції, потребування до цієї апаратури розпрацьовуються самими експертами, спеціалістами КДБ і ААС. І вже потім оператори повинні за свій кошт його набити, забезпечити, щоб воно стояло. Ось. А у органів, у спецслужбів є можливість удаленного контролю, удаленного доступу. Так. І от це вже все поза контролем навіть самих операторів. Наскільки це може контролювати якісь там прокуратури, які по закону це обов'язані робити, питання вельми складане.
Ну ось по звістках у інтернеті, у принципі, гэтая прилада під назвою SORM, яна дозволяє отримувати абсолютно будь-яку інформацію. Ось у тим ліку і читати повідомлення, ось не тільки технічну, скажімо так. Цікавий такий момент. Справа в тим, що, у принципі, по воді законодавства усі оператори можуть заховувати так звану технічну інформацію, так, ці метададзіни. У принципі, я так розумію, що заховується так само і непосередньо ось сама інформаційна частка так само. То бок там тексти повідомленняв, наприклад, фотознимки і так далі. Наскільки по воді законодавства наші правоохоронники і спецслужби мають доступ до цього усього і скільки така інформація мусить заховуватися?
По законі, і знову ж є декілька законів. Коли ми беремо закон об електросувязі, то є таке положення взаємодіяння оператору електросувязі з органами, які ведуть оперативно-вишукову діяльність. І відповідно з цим указом провайдери і мобільні оператори повинні заховувати тільки бази даних об абонентах. Ось. І бази даних, вона не включає якраз контент. Так? Але коли ми візьмемо ту постанову, яка вступила в силу з початку цього року, це постанова Міністерства сувязі о порядку формування і заховування звісток об інтернет-послугах, так, інформаційних ресурсах, то там уже оказується, що на протягу року оператори повинні заховувати актуальні звістки об тих інтернет-послугах, інтернет-ресурсах, які користались абонентами. І це цілий перелік, і він так само достатково неконкретний. І таким чином питання, і знову ж питання, яка інформація там може бути доступна, коли ми ходимо на якісь оборонені сайти, наприклад, там Gmail, там почта.
Ось, Олег, а по факті ці мусять правоохоронники, ну ось, які мусять бути підстави у правоохоронників для того, щоб отримати цю інформацію? Ось, ці мусять вони отримати якусь, я не ведаю, там санкцію, дозвол, чи це все робиться, ну ось, на узровні там начальник сказав і все, і я можу отримати цю інформацію.
Ну так, є закон об оперативно-вишуковій діяльності, який встановлює, що у ситуації, коли є підстави підозрювати особу у здійсненні злочинства, по санкції прокурора можна отримати доступ до усіх таких звісток. Ось, це агульна інформація. Але
там же, я прошу тебя переб'ю, там же было удокладнение, что в принципе, коли у них есть подозрение, что человек может здійснить некое злочинство, уже навод на этом этапе они могут використовывать этот закон и информовать прокурора позднее.
Так, так я вот и хочу сказать, что Олег это все потом менялось и поширялось. И навод вот это накольки докладно подыходить до наявности подозрения, это так само питание, ти, ага, человек, а чему бы он не зробил, так? Альбо у нас есть докладные известки, что это не уже становится больше-меньше реальным подозрением. Это, так? Это так само вельми оценочная категория, и питание, как это працует на практике. Вот. Але навод на узровне законодавства зараз у нас некалькі органаў, которые могуць ініцыяваць аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы, гэта міністр унутраных справ, гэта старшыня КДБ, камітэт дзяржаўнага кантролю і іншыя структуры, которые могуць без санкцыі прокурора праводзіць аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы на тэрмін да 90 дзён. і при такой колькасці, і при таких подставах, это все при наявності, значить, при наявності звестак об подеях, которые створают погрозу национальной безпеці, деля, значить, выявления тяжкого злочинства и так далее. Но формулёвки, изнову же, сами по себе не конкретные,
расплывчатые,
так, а ведаючи, накольки наши державные органы глядять на баланс интересов державы и громадства на корысть першей, на корысть державы, то, конечно, это все вельми, вельми небеспечно. И, знову же, коли мы так поглядим на практику там, европейских краин, хотя и там далеко не все спокойно, скажем, вось, але все ж таки не поравнально с нашими процедурами, коли санкцию на вышуковое мероприемство дае суд, коли это все робится у процедуры отповедной, коли там есть махчимости обскардить, прокурор, адвокат, и процесс, значит, намного больше серьезный,
прозристый
и правовый, так. Что вельми важно. Вось. А, хотя еще раз скажу, что и там мы бачим шмат проблем, шмат претензий, которые возникают час от часу у громадства и у скандалы. Вось, и на Заходе, и в Злученных Штатах. У нас скандалов нема просто тому, что
никто не
тому,
ведает.
Что никто не ведает.
Так. Ці были прецеденты, коли, користаючись гэтымі дадзенамі, спецслужбы приводили справу у суд и некага карали, спасылаючыся на гэтыя таемныя размовы, перапіскі і гэтак далей.
Так, гэта не выключныя выпадкі, гэта звычайная практыка праваахоўных органаў, калі доказы збіраюцца з выкарыстаннем оперативно-вышуковых мероприемств, у тым ліку прослушки, отсочивание перемещения и так далее, отсочивание переписки. Вось. И вот тут великое пытание у тым, накольки наша правовая система может створать на практике не только закон, а накольки она дейничает, накольки она может створать такие барьеры для незаконных методов на практике. Вельми складана говорить на эту тему, потому что вы ведаете, что наши адвокаты, которые перш за все были бы затекавлены говорить о проблемах, выносить эти проблемы и притягивать увагу до порушения закона, они позбавлены фактично такой махчимости, потому что
Заборонены,
так,
коллеги.
Так. И под страхом позбавления лицензии такие приклады были не раз. Сегодня мы практически не чуем адвокатов, не чуем их скаргов, не чуем информации от них. А коли чуем, то они боятся это робить публично. Вось. И это серьезным чином заминая у тым, каб гэту праблему апублічваць і реальна з ёй разбірацца.
Вось былі
такія
суды.
Вось, і таксама гэта пытанне, калі толькі пытанне нейкім чынам тычыцца нейкіх пытанняў бяспекі, нечага вот такога, што хаця б блізка каля гэтага праходзіла, то такія працэсы засакрэчаныя, такія працэсы праходзяць без прысутнасці грамадскасці, без назіральнікаў. Вось, і гэта таксама сур'ёзным чынам абмяжоўвае магчымасці атрымаць інфармацыю і зразумець, як працуе гэта, наколькі на практыцы гэтыя меры забяспечваюцца. Вось. Но па тых працэсах, которые мы бачылі, напрыклад, тут справа Беляцкага была, mm-hmm. там шмат фігуравала таких доказаў, такой інфармацыі. Вось. Ну, хотя там было больше информации, которую трымали от замежных краин, хотя и по переписке так само.
Скайп, сдается, там так само фигуровал.
Так, были такие доказы, то мы бачим, что это объективно працуя, с этими доказами суды працуют. Вось, але вот таких скандалаў, таких публічных абмеркаванняў, як гэта адбываецца ў іншых краінах, у нас няма, таму што гэтую праблему няма каму выносіць. Не таму, што яе няма.
Ну, вось вы згадалі Беляцкага, і у сувязі з гэтым, гэта ўсё ж такі спецслужбы такія ў нас спрытныя, што змаглі здабыць скайп. І не толькі Беляцкі, раней у нас і перапіскі Некляева, калі я не памыляюся, у 10-м годзе паказвалі, і іншыя. Ці ўсё ж гэта проста банальная няпільнасць саміх людзей, якія дзесьці забыліся выключыць камп'ютар, дзесьці неахайна пакінулі свой пароль, і такім чынам спецслужбы змаглі атрымаць доступ да скайпа.
Не, ну тут разумееце, пытанне ну, на два бакі адразу. Тое, што грамадзяне недастаткова, скажам, пільныя ці, як сказаць, недастаткова маюць недастатковую такую лічбавую гігіену, так, гэта адно, гэта само сабой. Але грамадзяне не абавязаны хавацца, калі ты не робіш нічога незаконнага, чого хавацца. Вось. А іншае пытанне, якімі працэдурамі павінны кіравацца дзяржаўныя органы, спецслужбы, каб атрымліваць доступ да асабістага жыцця грамадзян. Так што тут, канешне, калі ты ўжо, это ўжо пытанне, калі чалавек робіць нешта недазволенае, то там, канешне, трэба 10 разоў думаць. Вось, но гэта ўжо логіка злачынная. А мы гаворым пра тое, што ў гэтай сітуацыі кожны чалавек не абаронены, і таму што яго інфармацыя аб яго асабістым жыцці вось можа быць даступна даволі шырокаму, ну, неабмежаванаму колу людзей. Чалавек нават не ведае, хто атрымлівае інфармацыю. У нас ёсць, быў такі пункт у законе аб аператыўна-вышуковай дзейнасці, што калі ты уся інфармацыя, которую на цябе сабралі падчас гэтай дзейнасці, пасля яе сканчэння чалавек можа з ёй азнаёміцца. Але ж каб ведаць, што яна скончылася, трэба ведаць, што яна была. А пра гэта атрымаць звесткі практычна немагчыма. Я яшчэ не бачыў ніводнага выпадку, калі чалавек змог дамагчыся такой інфармацыі.
Олег, а вось ці можа інфармацыя сама, напрыклад, перапіскі там, ці, скажам, вось прыватныя перапіскі стаць падставай для таго, каб на цябе завялі крымінальную справу? То бок, вось уявім сабе уяўнага якога-небудзь супрацоўніка спецслужбаў, які вось выпадкова патрапіў вось праз гэты СОРМ-2 на інфармацыю пра тое, вось пра што ты перапісваўся там са сваім сябрам. І ці з'яўляецца гэта падставай для таго, каб на цябе завялі крымінальную справу? Таму што я патлумачу, чаму я задаю гэтае пытанне. Справа ў тым, што ў справаздачы Amnesty International было сказана, што ў прынцыпе пагрозы, якія з'яўляюцца дастатковай падставай для таго, каб за табой пачалі вось гэтае сачэнне, гэта, напрыклад, зніжэнне ўзроўню дабрабыта і якасці жыцця насельніцтва, рост беспрацоўя, спробы разбурэння нацыянальных духоўна-маральных традыцый і спробы неаб'ектыўнага перагляду гісторыі. То бок, фактычна, гэта амаль любыя размовы, скажам так, на такія тэмы.
Ну, ёсць пытанне канкрэтных злачынстваў, которые прадугледжаны крымінальным кодэксам, і калі вот падчас такога аператыўнага кантролю спецслужбы атрымаюць інфармацыю аб дзеяннях, которые трапляюць пад склад злачынства, то, канешне, гэта можа стаць падставай для таго, каб, ну, як мінімум, звернуць пільную ўвагу і сабраць доказы, доказы, которые маюць юрыдычную сілу для таго, каб афармляць гэтыя працуальныя дзеянні далей і ўзбуджаць крымінальную справу. Тое, што вы назвалі, гэта хутчэй пытанне з поля палітычнага зыску, которым, на жаль, мы так бачым па жыцці нашы спецслужбы грышаць. Вось. І тут хутчэй пытанне у нейкіх спосабах кантроля ўжо паза прававых. Вось. Альбо прымяненне таких політичного кшталту артикулов, которые, на жаль, на сегодняшний момент у Криминального кодекса Беларуси утримливаются. Вось, и, ну, кшталту там распаливания ворожести, это так, экстремизм, вот такое вельми широко трактуемое понятие, вось, оно может быть подставой для так само возбуждения криминальной справы, для неких додатковых форм контроля в отношениях до особы. Вось, так что конкретные правовые наступства от этого могут быть, конечно.
Угу. Ну і калі вяртацца ўвогуле да тэмы абароненасці нашай інфармацыі, то бок, калі ўзяць усё вось гэтае пад увагу, атрымліваецца так, што ў прынцыпе ў Беларусі, карыстаючыся інтэрнэтам, размаўляючы па тэлефоне, нельга чакаць таго, што гэта інфармацыя будзе абаронена і не патрапіць у рукі якім-небудзь, ну, пастароннім персонам, скажам так.
Ну, бачите, с того, что мы говорили, как бы выникает, что так, захованность невеликая. Але мне в этой ситуации больше за все непокоит то, что вот, поглядите, зараз шмат шума вокруг этого доклада, шмат информации, шмат питаний. Я бачу на новинах бай. Значит, журналисты дозвонились до КДБ, спробовали там отримать комментарий и отримали отмову от комментара. И вот вельми дивная отримливается ситуация. Спецслужбы и державу в целом, и спецслужбы обвинувачивают у незаконной деятельности, а вот КАС навод формального не у нас еще по законе нема. То есть просто адмова ад каментара гэта што? Гэта такія метады, што яны самі хочуць, каб усе баяліся і усе разумелі, што іх тэарэтычна праслухоўваюць. Вот як бы яны нават не спрабуюць зрабіць прыстойны твар і хаця б фармальна сказаць, што людзі не бойцеся, у нас усё па законе, і вы абаронены.
І гэта каб тэрарыстаў, напрыклад, шукаць, а не вас звычайна.
Ну, напрыклад, да. Не, ну але ж мы такога не чуем.
Так.
И это самое, мне подается, небеспечное. Бо это можно сделать в основу, что такая ситуация им просто подобается, как бы люди боялись и лечили, что всех можно прослухать.
Олег, у США после терактов сумно вядомых так само были уведены разные законодавства, и у тым лику спецслужбы американские так само отримали доступ до телефонов и разной иншей информации жыхару Украины. Вот наш закон об оперативно-аналитичной деятельности и то, что у США, они у нечем подобные, и все же у нас больше жестко.
Ну, нечем подобное, потому что зараз и у нас, и у США, и в інших країнах техника подобная, о которой мы уже говорили, это СОРМ, техника, которая, техничные сродки, которые позволяют контролировать коммуникации громадян, эта техника присутничает. Это питание гучит и в Злучених Штатах, и в Европе, и в России так само давно и моцно, и мы тут не выключение. В этом сенсе логика борьбы, скажем, с терроризмом, с экстремизмом, с такими крайними погрозами, она однольковая. Але пытанне ў тым, наколькі адэкватныя меры прававога кантролю ёсць у дзяржаве і наколькі яны даступны грамадзянам, каб бараніць свае правы. Вот тут вялікае пытанне. І зноў жа я вярнуся да таго, што тыя скандалы, которые мы чулі про Злучаныя Штаты, там, про іх турмы, про іх
прослушки,
да, альбона, вот тут апошній приклад, вот зараз у Британії трошки про інше, але і знову ж скандал про введення войсков, там, наколькі оно було обґрунтованим. Откуль появляються гэтыя усе скандали? Адтуль, що у державі, у громадстві ёсць незалежные інструменты, як гэтыя проблемы можна даследовать і хоча б постфактум выносить на свет Божий. Вот. У нас этих скандалов нема не тому, что нема проблем, а тому, что нема механизмов. Вось, і тому, якби, конечно, можна перша реакція, а от глядіть, у них там скандали, у них там складано, а у нас все тихо, все спокойно. Насамперед, ні, скандали – це показчик того, що все ж таки є способи, є механізми, як проблему можна знайти і показати, і це спосіб боротьби з цією проблемою.
Вы кажете, что у США у нас у нечем подобная система, с допомогой якой мы можем назирать, слухать и так далее. А, меж тем американцы прослуховывали Ангелу Меркель. А белорусские спецслужбы могут прослуховывать там Ангелу Меркель, например, Путина, те еще кого-то.
Но это питание треба худшее задавать белорусским спецслужбам. Мы все ж таки трошки иншими речами займаемся, тому гадать на этот конт как бы справа неудачная, а звесток у нас таких крыниц нема.
Вось, Олег, а калі браць, ўсё ж такі вяртацца да заканадаўства і браць, напрыклад, наше беларускае заканадаўства ў вакууме, вось пра абарону прыватных правоў чалавека і гэтак далей, і параўноўваць, напрыклад, з еўрапейскім, вось не з тым, як заканадаўства выконваецца, так, а менавіта вось непасрэдна само існуючае заканадаўства, ці яно, ну, вось калі параўноўваць, якое, скажам так, больш бездакорнае, якое лепшае і
Ну, і знову ж можемо звернутися до, наприклад, практики Європейського суду по правах чоловіка, який шмат займався питаннями обмежування приватності особи вот подобними діяннями. І така практика розповсюджена у Європейському суді, і це тичилося різних країн, і там є, і якби є національне законодавство, так, і є ще вот гэты міжнародний механізм, который так само для тих країн, для кого він доступний, з'являється додатковим інструментом оборони громадян. Для нас цей інструмент недоступний. Наша система не показує, не дає у руки громадянам інструменти, які б дозволяли ефективно боронити свої права. Ми можемо згадати, наприклад, з нашої практики, хоча це було вже трошки кілька років тому, але от питання, які тичилися, проблеми, які тичилися обмежування на виїзд. Так? Подобная ситуация тычилась техничных сродков сбора и опрацовки информации. И вот нам весь час рассказывали, что эта проблема была в связи с техничным сбоем у аппаратуры, и никто за это не отказывает. И полгода справа тягнулась, полгода немогчимо было разобраться, и никто не остался виноватым. Там не было никаких проблем с державной безопасностью, с некими такими погрозами, там просто были целком дурные деяния. Вот. А коли еще будзе нейкае пытанне вялікіх грошей ці дзяржаўнай бяспекі, то я баюсь, што наша правовая система тут вельмі моцна будзе буксаваць яшчэ большым у тым выпадку, пра каторы я гаварю.
Ці ёсць у нас па законадаўстве нейкі механізм, нейкая магчымасць мне, як звычайнаму грамадзяніну, як звычайнаму чалавеку, прыйсці, скажам, у КДБ, напісаць заяву, скажыце, калі ласка, ці слухалі вы мяне? И ти будете слухать, ти слухаете увогуле. Ти такого увогуле не предугледжено.
Нет, такая махчумость есть. Прийти написать можно, можно не ходить, написать по электронной почте навод, и вы отримаете отказ. И такие выпадки были, люди писали, и завсёды отримливали, ну, накольки, как минимум, ведомо, завсёды отримливали отказ, что никаких вышуковых деяний не ведется. Хотя, например, ну, по іншым формам контроля відавочна, што гэта менавіта аператыўна-вышуковае дзеянне. І хаця ёсць тэрмін на іх вядзенне, тым не менш пасля сканчэння, нягледзячы на тое, што людзі цікавіліся, ніхто потым ніякай інфармацыі таксама не атрымаў. То есть эта норма фактычна не працуе. Норма, которая дазваляла грамадзянам атрымаць інфармацыю аб тым, што вышуковыя дзеянні вяліся і ўжо скончаныя. Зразумела, што той час, калі яны вядуцца, ніхто нічого не скажа, бо тады губляецца сэнс. Вось. Але калі яны скончыліся і чалавек, да чалавека прэтэнзіяў няма, то паказаць, што знайшлі, гэта святы абавязак. Але гэта не працуе.
А добиться наадварот того, каб мяне не слухали. Такое магчыма?
И зноў же, покольки это все робится таемно, вы не сможете доказать, что вас слухают. Бо любые там проблемы с сувязью, которые можно лечить, что яны з'являются, яны тому, что слухают, але это не доказ, и на самом речь не обовязково. Вось, и ніхто не будзе на падставе такіх падазрэнняў рэальна праводзіць праверку. Адзінае, што магчыма, гэта звярнуцца ў пракуратуру, которая павінна кантраляваць, мае кампетэнцыю кантраляваць аператыўна-вышуковую дзейнасць, звярнуцца ў пракуратуру і папрасіць, каб яны праверылі.
Ці законна мяне правяраюць?
Ці правяраюць, ці не правяраюць, калі правяраюць, то ці законна. Вось, ну, а далей Бог бацька.
Ось гэты даклад Amnesty International, наколькі ён можа прынесці іміджавыя страты Беларусі? Ну, просты прыклад. Я бізнесмен, хачу прыйсці ў Беларусь, адкрыць, укласці інвестыцыі, адкрыць бізнес. І тут я даведваюся, што ага, мяне могуць слухаць, а ў мяне ёсць бізнес-таямніцы. Это азначае, што ў любы момант мае бізнес-таямніцы могуць стаць вядомыя альбо канкурэнтам. Я не ведаю, каму яны могуць быць вядомыя. Ці можа быць так, што гэты даклад, ну, перашкодзіць прыходу інвестыцый, ці не? Ці на гэта закрываюць ўжо вочы?
Ну, як бы улічваючы, што Беларусь тут, ну, што гэта не цалкам такая выключна наша праблема. Это праблема сёння, у прынцыпе, сусветная праблема, як знайсці баланс паміж барацьбой з тэрарызмам і захаваннем асабістай недатыкальнасці і правоў грамадзян. Вось. Пытанне толькі, наколькі востра гэта праблема стаіць. Ну, даклад паказвае, што ў нашай краіне гэта праблема больш востра, чым у іншых, і гэта, канешне, не дабаўляе нам, у тым ліку, інвестыцыйнай прыцягальнасці. І праблема з інвестыцыямі можа быць у двух сферах. Это, канешне, перш за ўсё, людзі патэнцыйныя інвестары разумеюць сваю неабароненасць у комплексе, ізноў жа, з іншымі праблемамі, з залежнасцю судовай улады, з іншымі праблемамі прававымі. Вось, это з аднаго боку. З другога боку, на сённяшні момант дастаткова сур'ёзна і падрабязна і грунтоўна распрацаваны стандарты адказнасці бізнеса за дзеянні, которые не павінны нарушаць правы чалавека, за то, што бізнес робіць. І вот, конечно, аператары і пастаўшчыкі тэхнікі, которые, дзякуючы дзеянням которых такая сістэма становіцца магчымай, яны таксама рызыкуюць мець праблемы са сваім бізнесам у іншых краінах. Рызыкуюць стаць прадметам крытыкі на міжнародных пляцоўках, і гэта можа быць пагрозай для іх бізнеса таксама. Так што тут пытанне непростае, і як бы хацелася б, каб дзяржаўныя органы на гэта таксама звярталі ўвагу.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, што ў нас у студыі быў старшыня Беларускага Хельсінскага камітэта Олег Гулак і журналісты Еўрарадыё Кірыл Прапляска і я, Віталь Зыблюк. Дзякуй, што былі з намі. Пачуемся заўтра.